Atëherës të paracitën keq bështit, ose si shë një fët ndryshe dhe trafikimi me migrante, që kove të fundit është shumë aktual.
Tekson Selmani. Ndryshe në Maqedoni, në qendrat pranuese të migrantëve, Bogorodiz dhe Tabanovska të vendosur më pak se 200 migrant, ata thonë se janë pritje të hapje së kufive. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësim për incidentin e sotëm në fshatin Mushtish të komunës së Suarekës. Zyra e BE-s ka lavdëruar policinë e Kosovës për parandalimin e lëndimeve dhe dëmeve materiale. Ne i kuptojmë plagët e luftës, por respektimi së drejtës për të kthyer është i domosdoshëm për normalizimin e marrëdhënieve në Kosovë, thuhet në një postim në faqen zyrtare të BE-s në Facebook. Kryeministri Rus Dimitri Medvedev ka nënshkruar një urdhëresë për heqjen e një ndalimi që ishte në fuqi për 9 muaj mbi fluturimet charter për në Turqi. Kjo urdhëresë është publikuar sot në faqen zyrtare të qeverisë ruse. Kompanitë ajrore ruse kanë filluar të dorëzojnë aplikimet e tyre tek autoritetet për fluturimet charter për në Turqi, tha ministri i transportit Maksim Sokolov përmes një deklarate për media. Ky veprim vjen pasi presidentet e Turqisë dhe Rusisë u takuan gjatë këtij muaji në Shën Petersburg dhe u pajtuan që të hapin një fazë të re të marrëdhënieve. Ndalimi i fluturimeve charter në mes të Rusisë dhe Turqisë ishte një prej sanksioneve të vendosura nga Moska pas rrëzimit nga autoritetet turke të një avioni ushtarak rus në nëntor të vitit 2015. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Polonisë janë pajtuar se duhet të ketë përpjekje më të mëdha ndërkombëtare për t'i dhënë fund tensioneve në lindje të Ukrainës. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier e ka bërë këtë njoftim pas bisedave të zhvilluara në Gjermani me homologët e tij francez dhe polak. Steinmeier ka thënë se nuk ka pasur progres të mjaftueshëm në zbatimin e marrëveshjes së Minskut që u arrit në vitin 2015 e që ka për qëllim të zgjidhë konfliktin në Ukrainë. Zyrtarët perëndimor kanë biseduar me Moskën dhe Kijevin dhe i kanë inkurajuar ata që të zbatojnë masat, për të cilat tashmë janë pajtuar gjatë procesit të Minskut, përfshirë këtu edhe zgjedhjet lokale në rajonet e kontrolluara nga separatistët në lindjet e Ukrainës, ka shtuar Steinmeier. Forca turke dhe grupi rebel sirian i quajtur Sultan Murat kanë avancuar drejt qytetit Manjib që kontrollohet nga kurdët sirian, teksa luftimet në mes të dyja palëve janë përshkallëzuar në veri të Sirisë. Qyteti Manjib, që është në bregun perëndimor të lumit Eufrat, më herët gjatë gushtit u mor nga ISIS-i, nga forca demokratike siriane dhe aleatet e saj, përfshirë këtu edhe YPG-n. Ankaraja ka njoftuar sot se ka filluar sulmet ajrore në Manjib ndaj luftëtarve kurdë të Sirisë. Zyrtarët pakistanes thonë se 4 militant islamik që dyshohet se ishin të përfshirë në një sulm në vitin 2009 janë vrarë gjatë një shkëmbimi të zjarrit me policinë. Përleshja e matosur në mes të policëve dhe militantëve ka ndodhur afër Lahores, kur personat e armatosur kishin tentuar që të nxjerrnin nga paraburgimi militantët, ka thënë një zyrtar për kundërterrorizëm. Zyrtarët policor kanë shkëmbyer zjarr dhe pas përfundimit të përleshjes është kuptuar se 4 personat e akuzuar për terrorizëm kanë mbetur të vdekur, ka thënë një zyrtar në kushte anonimiteti. Irani thot se ka paraburgosur një antar të ekipit negociator me fuqitë botërore për programin bërthamor të Teheranit në ndryshimin për spionim. Zëdhënësi gjyqësorit Gola Hossein Elehej ka thënë se i ndaluari nga policia është liruar me kusht pas disa ditësh qëndrimi në burg, por akoma është në hetime. Elehi e ka përshkruar të dyshuarin i cili nuk është identifikuar si spion që ishte infiltruar në ekipin negociator për programin bërthamor. Ministri i Ekonomisë Gjermanisë Sigmar Gabriel ka thënë se bisedimet për tregti të lirë në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara kanë dështuar. Këto deklarata të ministri gjerman Gabriel, i cili njërësh është edhe zëvendës kancelar, vin pas vitesh negociata në të ashtu quajturën partneritet transatlantik i tregtis dhe investimeve, që ka pasur shumë pak progres. Duke folur në Berlin, Gabriel tha se sipas mendimit tim, negociatat me Shtetet e Bashkuara de facto kanë dështuar, edhe pse askush nuk e pranon një gjë të tillë. Kandidati Republikan për president të SBA-ve Donald Trump thot se ai do të filloj të doboj migrantët ilegal sapo të bëj betimin për president nëse ai fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Në ditën e parë unë do të filloj largimin e shpejt të migrantëve ilegal, përfshirë këtu edhe qindra mijëra migrant ilegal me precedent penal, të cilët janë lënë të lirë në komunitetet në SBA gjatë administratës Obama-Clinton, ka thënë Trump në Iowa. Trump përsëriti premtimin e tij për të ndërtuar një mur të madh në kufi dhe tha se do të institucionalizojë një program mbarkombëtar e-verify, përmes të cilëve, sipas tij, do të parandalohet që emigrantët ilegal të marrin ndihmë sociale. Ai tha se ky sistem gjithashtu do të gjurmojë nëse emigrantëve u ka skaduar viza dhe më pas ata do të dëbohen për në vendet e tyre të origjinës. Qeveria turke ka hequr ndalimin e bartjes së Shamis nga zyrtaret policore. Ky vendim është publikuar sot në gazetën zyrtare të qeverisë turke që udhëhiqet nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim. Sipas këtij vendimi, policët mund të bartin Shami koke nën kapel ose baretën e tyre, për aq kohë sa Shamia ka ngjyrën e njëjtë me uniformën e policisë. Ndalimi për të mbajtur shamit nga pjesarët e shërbimit publik u prezantua në Turqi pas grushtetit të vitit 1980. Sekularistët turq konsiderojnë se shamia është një simbol i konservatorizmit fetar në shtetin që zyrtarisht është laik. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mbrëmjes. Unë Mimoza Sadiku ju falënderoj për vëmendjen, nga Praga bashkë miru dëgjofshim.